Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda vandalizm. Gecə ilə poliklinikanı ağır texnika ilə kim dağıdıb?
Hamısı suyun içindeydi.
Sivil düşünceli adam bu vandalizmi töretmez. Üste gel səhiyyə qarşı. Eğer o aparat dağılsaydı, görün ne kadar insan bilmeden güclü radiasiyaya məruz qalacaqdır. Bu sadece Allah'ın bir mühafizəsidir. Allah saxlayır.
Erməni əsirliyində olanlar geri qaydanda niyə baskılarla üzdəşirlər?
Ortaya bir belə məsələ atıblar ki, biz bu insanları ona görə qaytarmırıq ki, güya qaytaran kimi Azərbaycan dövləti bunları həbs edəcək.
Bakı sakinləri yeni büdcədən nə gözləyirlər?
Pensiyalara yəni böyük ehtiyac var.
Pensiyalar artıb bir neçə dəfə.
O qanı eləmir xalqı. Yəni qiymətlər çox artıb, olduqca çox artıb.
Və kontekstin bugünkü sualı əsirlikdən qaydanlarla necə rəftar olunmalıdır? SMS-ləri bu telefona göndərin 050 ilə 744 101 7. Kontekst proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Bugün Bakıda Amerika və Böyük Britaniya səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda ittiham edilən qrupun işi ilə bağlı məhkəmə prosesi başlayıb. Bu, hazırlıq iclasıdır. Turanın yaydığı məlumata görə müttəhimlər kürsüsündə silahlı qüvvələrin keçmiş baş leytinantı Kamran Əsədov və digər 15 nəfər oturub. Onlara qarşı tamahkarlıq məqsədi ilə xüsusi amansızlıqla adam öldürməyə cəhd, quldurluq, terrorçuluq və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmə yaratmaq maddələri üzrə ittiham irəli sürülüb. Bu proseslə bağlı xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib. Məhkəmə binasının yanına əlavə polis və xüsusi xidmət qüvvələri yerləşdirilib. Proses dekabrda başlayacaq. Hökmdən narazı məhbusun Gəncə həbsxanasında acdığı davam edir. Ətraflı Gülnur Raqif qızı xəbər verir.
Gəncə şəhər 2 saylı istintaq təcridxanasında saxlanılan Rafiq Rızayev ailəsinin sözlərinə görə 12 gündür ki, barəsində verilən hökmə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirir. Məhbus Rafiq Rızayevin bacısı Dilşad Rızayeva qardaşının sağ olub olmaması barədə hələ də bir məlumat ala bilmədiklərini deyil.
Heç bir məlumat vermirlər. Nə qədər o ilazik olacaq? Öyünə sorayım, nəsə bir şey olunursa xəbər verəcəksiniz. Mənim nəyəmə lazım? O acılanına sonra onun yaxşı kamerasını mənim nəyəmə lazım? Kimə zəng eləm, rəisli cavab vermiş. Devrəlay, gel döyüş. Biz verənməli. Bir dənə dünən mənə gözü bir yüngül var dedilər ki, hə, davam eləyir acıdırın, amma yaxşıdır. Mən dedim, acıdırın nətər yaxşı var, bax dünən idi. Ədliyyə nazirindən məlumat vermişik, nə bilim, hara, hələ heç bir reaksiya yoxdur.
Gəncə şəhər 2 saylı istintaq təcridxanasının rəisi Zahid Rızayev deyir ki, bu barədə onun məlumat vermək ixtiyarı yoxdur. Onlar aclığın davam etməsi ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə və Penitensiyar Xidmətə rəsmi xəbərdarlıq ediblər. Penitensiyar Xidməti mətbuat katibi Mehman Sadıqov isə məlumatı nə təqzib, nə də təsdiq edir.
Belə məlumatları biz şərh etmirik və bu barədə məlumat vermirik. Nə təsdiq edirik, nə təkzib edirik. Kiminsə qohumları, kiminsə barəsində nəsə deməyəm, biz şərh etmirik onu.
Gəncə şəhərindəki 2 saylı istintaq təcridxanasında noyabrın 12-sindən hökmü verilən məhbus Rafiq Rızayev ailəsinin dediyinə görə hələ də aclıq aksiyasını davam etdirir. Məhbus soyuq silah istifadə etməklə xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Gülnur Raqif qızı. Jurnalist İdrak Abbasovun evinə basqın eləyən şəxsi tutublar. İdrak Abbasov deyir ki, onun evinə basqın eləyən şəxs Naxçıvan sakini Əli Quliyevdir. İndi polis faktla bağlı araşdırmalara başlayıb. Tutulan şəxs haqqında cinayət işinin qaldırılıb-qaldırılmayacağı haqqında qərar araşdırmadan sonra veriləcək. Zerkala qəzetinin müxbiri olan İdrak Abbasov iddia eləyir ki, Əli Quliyev onun evinə noyabrın 18-də basqın eləyib, onu və ailə üzvlərini təhqir eləyib. İdrak Abbasov və onun qohumları Əli Quliyevi tutub polisə təhvil versələr də onu Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı bölməsində 3 saat saxlayandan sonra azad eləmişdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq qarşısında heç bir maneə görmür. Bunu Ankaraya səfəri zamanı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbandyan deyib. O bildirib ki, Ermənistan diplomatik əlaqələrin yaradılması üçün qabaqcadan heç bir şərt qoymur. Nalbandyan bunu Türkiyəli həmkarı Əli Babacanla görüşündən əvvəl bildirib. Turan agentliyi xəbər verir ki, Əli Babacan noyabrın 30-da Bakıya gələcək. Və Ukrayna hökuməti qaz qiymətləri ilə bağlı danışıq aparmaq üçün Moskvaya təcili nümayəndə heyəti göndərib. Rusiyanın Gazprom şirkəti xəbərdarlıq eləyib ki, əgər Ukrayna 2 milyard 400 milyon dollarlıq borcunu ödəməsə, yanvarın birindən qazı kəsiləcək. Ukrayna deyir ki, borc bundan 2 dəfə azdır. Xəbərlərimiz bu qədər. Kontekst verilişi Elxan Nəsibli ilə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda Heydər Əliyev prospektindəki poliklinikanın fasadı qalıb, küçədən görünməyən arxa hissəsi isə gecə ilə dağıdılıb. Həkimlər səhər gəlib əsas qapıdan içəri girəndə görüblər ki, poliklinika arxa tərəfdən uçurdulub, su boruları sındırılıb. Xəstələrin xəstəlik tarixçələri, avadanlıq qalıb daş kəsəyin suyun altında. Buna həkimlər vandalizm deyirlər, ancaq deyilənə görə bu yolla poliklinikanı uçurdub yerində Azərenerji şirkətinə ofis tikirlər. Burada başqa maraqlı cəhət odur ki, binanın sökülüb yerində başqasına ofis tikilməsinə həkimlər etiraz eləyəndə iş məhkəməyə gedib çıxanda həmin məhkəməni poliklinika udmuşdu. Gizlicə gecəylə həkimlərdən xəbərsiz poliklinikanı kim uçurdu? Bu qəribə hadisədən Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Mən Heydər Əliyev prospektində uçurulmuş 17 saylı poliklinikaya çatanda ilk rastlaşdığım adam Behbud Məmmədov oldu. O da neçə vaxt imiş ki, dişindəki problemlə bağlı bu poliklinikaya diş həkimi Ramiz Həsənovun yanına gəlirmiş. Sonuncu dəfə gələndə hələ də inana bilmədiyi mənzərəni görüb.
Buna hariflərə belə şey olar. Eləməməli də, bu nədir, bu nə sifatdır? İndi bu mənə əziyyət görür axı və mən hara gitmədim, mənim həkimim yoxdur. Mən
17 saylı poliklinika işdə heç kim olmadığı müddətdə bazar günü gecə ağır texnikanın köməyi ilə uçurulub. Həkimlərin dediyinə görə yerləşdiyi ərazidə 40 minə yaxın adama xidmət edən poliklinikanın uçurulmasından ilk xəbər tutanlar bazar günü işləyən həkimlər olub. Onlar qapını açanda koridorun su içərisində otaqların da hamısının dağıdıldığını görüblər.
Xəstələr haqqında var, görün, nədva görürsünüz. Hamısı suyun içində idi. Stolun üstünü silmişik, təmizləm, yığışdırmışıq.
Bazar günü gecə uçurulan 17 saylı poliklinikanın baş həkimi Tofiq Acıyev səhiyyə obyektinin belə bir şəkildə ağır texnikanın köməyi ilə uçurulmasını heç cür qəbul eləmir.
Sivil düşüncəsi olan, vəzifəsindən asılı olmayaraq, sivil düşüncəli adam bu vandalizmi törətməz. Üstə gəl səhiyyə qarşı.
Baş həkim deyir ki, xoşbəllikdən ağır texnika rentgen otağını uçura bilməyib. Əgər həmin otaq da uçurulsaymış, yaxınlıqda yaşayan adamlar ciddi şualanmaya məruz qala bilərlərmiş.
Əgər o aparat dağılsaydı, görün nə qədər insan bilmədən güclü radiasiyaya məruz qalacaqdır. Bu sadəcə Allahın bir mühafizəsidir, Allah saxlayıb. Elə o, buran dağdan o buldozerçilər var, onlara göstəriş verənlər var, burada dayanıb onu seyr eləyənlər ki, olubu. Onların özlərin Allah saxlayıb.
Poliklinikanın bütün otaqları qarət edilib. Baş həkimin sözlərinə görə, əvvəlcə elektrik xətləri kəsilib, sonra otaqdakı bütün avadanlıqlar parılıb. Şəfa stadionu ilə üzbəüz Heydər Əliyev prospektində yerləşən poliklinikanın prospektə tərəf hissəsinə bir xətər dəymədiyindən poliklinikanın uçurulması kənardan görünmür. Baş həkim poliklinikanın belə bir şəkildə uçurulmasında dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin rəhbərliyini günahlandırır.
Həmin rəhbəri demək istəyirəm ki, səhiyyəyə qarşı bu cür davranmırlar, yoldaş.
Baş həkim deyir ki, uçqunlar altında qalan və ya oğurlanan tibb avadanlıqlarının hamısı yenisi ilə əvəzlənə bilər. Amma onları narahat edən xeyli sənədlərin yoxa çıxmasıdır.
Burada dövlətdən imtiyazlı xidmətlər görən şəxslərin sənədləri var, əlillərin sənədləri var, dispanser qeydiyyatda olanların sənədləri var. Bunların hamısı dağıdılıb, bütün qalıb uçuqlar altında.
Hadisə ilə bağlı məhkəmə müraciətə gəlincə baş həkim Tofiq Acıyev deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin hüquq şöbəsi bu işdən xəbərdardır və bu məsələnin hüquqi həlli perspektivi də onlardan asıldı. Poliklinika uçurulandan dərhal sonra Nizami rayon 23-cü polis bölməsinin müstəntiqləri hadisə yerində olublar və baş verənləri tam aktlaşdırıblar. Baş həkimin dediyinə görə poliklinikanın boşaldılması ilə bağlı edilən xəbərdarlıq zamanı onlara alternativ yer veriləcəyi bildirilsə də sonradan həmin yer təklif olunmayıb. İndi 17 saylı poliklinikanın bütün əməkdaşları uçurulmayan bir otaqda fəaliyyət göstərirlər. Həkimlərin dediyinə görə 2 gündür ki, xəstələri ilə koridorda uçurulan otaqlar da qəbul edirlər. Baş tibb bacısı Zemfira Səlimovanın dediyinə görə onlara bazar günü poliklinikanın uçurulacağı barədə xəbərdarlıq edilsə də onlar buna elə də ciddi yanaşmayıblar və inanmayıblar ki, onlara yer təklif edilmədən və poliklinika boşaldılmadan belə bir hal baş versin. Hadisə yerində olan Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəsmisi Nurməmməd Yariyev isə bilir ki, baş verənlər olduqca xoşagəlməz aldı.
Düzdür, hökumət qərarını hamımız hörmətlə yanaşmalıyıq. Amma bu o demək deyil ki, belə öz başlanığa yol vermiyorlar. Tim müəssisəsinə belə bir hərəkət təcavüzdür. Təcavüz onun başqa buna ad vermək olmaz.
Keçilə maşın qarma zavodunun ərazisində yerləşən 17 saylı poliklinikanın ərazisi 2007-ci ildə Nazirlər Kabineti və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə inzibati binə və yarımstansiya tikilməsi üçün Azərenerji açıq tipli səhmdə cəmiyyətinə verilib. Azərenerjinin mətbuat xidmətinin rəisi Ələkbər Baxşəliyevin dediyinə görə artıq həmin yerdə ərazinin təmizlənməsinə və hasarlanmasına başlanılıb. Qaldı ki, poliklinikanın sökülməsinə bunu onlar yox, digər qurumlar söküb.
Sərəncamda söküntüdür, ərazinin boşaltılmasıdır. Adiyyət dövlət qurumlarına tapşırılır. Yəni, biz oranı söhbəmişik.
Poliklinikanın çürülmasını dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi də üzərinə götürmür. Komitənin mətbuat xidmətindən APİ-ya verilən məlumata görə ərazi Azenerjinindir və poliklinikanın sökülməsində komitə iştirak etməyib.
Yeni ofisi təkcə Azərenerji köçmək istəmir. Dövlət Neft Şirkətinin də yeni möhtəşəm ofisi olmalıdır. Ancaq bütün bu ofislər, körpülər, Heydər Əliyev mərkəzi və digər iri layihələr optimist vaxtda. Neftin qiyməti 100 dollardan yuxarı olanda planlaşdırılıb. İndi neft 50 dollara düşüb. Neftin qiymətinin enməsi Azərbaycanın iri layihələrinə necə təsir eləyəcək, bundan az sonra danışacaq. İnsan haqları mövzusunu davam etdiririk. Amerikada son prezident seçkisində prezidentliyə namizəd John McCain cavanlığında Vietnamda əsirlikdə olub. Heç kim bunu ona irad tutmurdu. Hətta Vietnam müharibəsinin qəhrəmanı hesab olunurdu. Azərbaycanda niyə erməni tərəfə əsir düşənləri geri qaydandan sonra incidirlər? Və yaxud əziyyətlər çəkmiş bu adamların psixoloji bərpasından məşğul olan niyə yoxdur?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının statistikasına görə atəşkəs dövründə ildə təxminən 100 nəfər erməni tərəfə əsir düşür. Çoxsu da ya azıb gedib erməni tərəfə çıxır, ya onları zorla əsir götürürlər, bəziləri isə onlarla bu tərəfdəki davranışa dözməyib sərhəddin otayına keçirlər. Azərbaycan bu gəncləri geri qaytarmağına qaytarır. Ancaq sonra onları ya həbs edirlər, hazırda belə 26 məhbus var, ya da həbs olunmayanda bu adamlar müxtəlif baskılarla üzləşirlər. Bu problemi Vüsalə Əlibəyli araşdırıb.
Qardaşımın oğlu olsa, mənim adımı qoyarsınız. Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənov ailəsinə ünvanladığı birinci məktubunda belə yazıb. Bu haqda əsirin atası Rəhman Həsənov danışır.
Vəziyyəti orada ağır imiş deyim, bəlkə də ola bilər də, indi başına bir işgələr o mənada yazıb o məktubu yazılıb. Valla yazır ki, vəziyyətim yaxşıdır, amma mən inanmıram də onun vəziyyəti yaxşı olduğunu. Də, yəqin orada məcbur yazdırırlar ki, belə yaz, də ola bilər.
Rəsmi məlumata görə əsir Rafiq Həsənovu oktyabrın 8-də girov götürüblər. Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə indiyə kimi əsir əsgərin 2 məktubu ailəsinə çatdırılıb. Ailəsinin ona yazdığı məktub isə əsirə növbəti görüş zamanı çatdırılacaq. Həsrət yolu əsir və girovlara kömək ictimai birliyinin sədri Esmira Orucova isə bildirir ki, məktubları Rafiq Həsənovun yazdığına inanmır. O qeyd edir ki,
məktublar Rafiqin adından yazılır, rus dilində yazılır. Mənə elə gəlir ki, bir kəlmə rusça bilmir. O heç bilmir ki, onun haqqında nə yazırlar ora.
Rafiq Həsənovun rusça bilmədiyini ailəsi də təsdiq edir. Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi Günaz Quliyeva məsələyə münasibətini bildirir.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində Azərbaycandakı nümayəndəliyində işləyən bir xarici, o Azərbaycan dilini bilirmiş və ona görə onu ora göndəriblər ki, Ermənistandakı həmin həbsi ilə görüşsün və onunla Azərbaycan dilində söhbət aparsın. Söhbət zamanı o arzusunu bildirib ki, ailəsinə məktub yazsın. Və həmin nümayəndə bu məktubu yazmaqda kimi göstərmişdir.
Esmir Orucovanın sözlərinə görə Ermənistan rəsmiləri əsirlikdə olanlara işgəncələr verilməsi ilə bağlı faktları inkar edir.
Erməni tərəfi inkar edir. Beynəlxalq təşkilatlar erməninin qarşısında susduğu üçün ortaya bir belə məsələ atıblar ki, biz bu insanları ona görə qaytarmırıq ki, görə qaytaran kimi Azərbaycan dövləti bunları həbs edəcək. Sadəcə bununla Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və beynəlxalq təşkilatlar öz fəaliyyətsizliklərinə haqq qazandırmaq istəyirlər.
Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi Gülnaz Quliyevanın sözlərinə görə əsirlərin saxlanması və səhhəti ilə bağlı monitorinqlər aparılsa da bu gizli saxlanılır və dövlət orqanları ilə konfidensial dialoqlar zamanı müzakirə edilir.
Amma əgər hansısa bir nöqsanlar varsa, onda o saxlanılan hakimiyyət orqanlarının bu barədə deyilir və deyilir ki, onları korrektə eləsinlər. Yəni, normalara və standartlara uyğun dəyişsinlər, yəni uyğunlaşdırsınlar. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi hakimiyyət orqanları ilə konfidensial diyaloq aparır. Çünki bu sənədləşdirmə ya bu məlumat mübadiləsi bu konfidensialdır. Mənim bu barədə mən sizə heç nə deyə bilmərəm.
Esmira Orucova qeyd edir ki, Azərbaycana qaytarılan 1396 əsirdən cəmi 26-sı həbs olunub. Onun sözlərinə görə keçmiş əsirlərin daha böyük problemi onların sosial və psixoloji reabilitasiyasıdır.
Bir nəfər də olsun psixoloji reabilitasiya keçməyib. Mənim ona imkanım çatmır ki, bir ictimai birlik sədri kimi bunu tez bir zamanda yerinə yetirim. Bunu ya dövlət eləməlidir, ya da ki, layihələr şəklində biz həyata keçirtməliyik. Artıq biz sənədləri hazırlıq ki, sabahdan bir gündən dövlət orqanlarına bu materialları göndərəcəyik.
Həsrət Yolu İctimai Birliyinin apardığı araşdırma nəticəsində məlum olub ki, vəziyyəti öyrənilən 250 nəfərdən 12-si ruhi xəstə, 37 nəfəri əlildir. Orucova deyir ki, keçmiş əsrlərin demək olar ki, hamısı əsəb sistemi ilə bağlı hansısa xəstəlikdən əziyyət çəkir. Araşdırma zamanı vəziyyəti öyrənilən 250 nəfərin 42-si dünyasını dəyişib. Esmir Orucova bildirir ki, nə dövlət nə də cəmiyyətdən qayğı görməyən keçmiş əsrlərin bir çoxunun həyatı təhlükədədir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından isə məsələ ilə bağlı heç bir məlumat ala bilmədik.
Azərbaycandan geri qaytarılan hər 50 əsirdən biri həbs olunur. Bu məsələyə ictimai nəzarət varmı? Bu məsələyə gələn verilişlərimizdə toxunan ki, kontekstin sualını təkrar edirəm. Əsirlikdən qaydanlarla necə rəftar olunmalıdır? Telefonumuz 050 ilə 744-1017. SMS-ləri bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. Atəşkəsə qaydaq. Bugün cəhpə xəttində atəşkəs 5 yerdə pozulub. Öz də bu vaxt baş verir ki, Qarabağ probleminin həllinə müəyyən ümidlər yaranıb. Bunu təkcə ATƏT-in Minsk qrupu demir. Moskva bəyannaməsi imzalanıb, Ermənistanda ciddi müzakirələr gedir. Türkiyə ilə Ermənistanın əlaqələrinin bərpasına cəhdlər olunur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanla Ermənistanın sərhədində, eləcə də Qarabağda cəbhə xəttində atəşkəs niyə belə tez-tez pozulur? Xüsusilə son zamanlar Qarabağ sülh danışıqlarında müşahidə olunan irəliləyişin fonunda atəşkəs pozuntularının intensivliyinin azalmaq əvəzinə artması müəyyən suallar doğurur. Agün Muradxanlının reportajı.
Ekspertlərin fikrincə, region dövlətlərinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı sülh təşəbbüslərinin müsbət nəticə verəcəyi gözlənilmir. Politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Türkiyə və İranın münaqişədə olan iki dövlət arasında vasitəçilik etmək cəhdləri onların daha çox iç maraqlarına yönəlib. Qarabağ probleminin çözümünə gəlincə, Vəfa Quluzadə hesab edir ki, münaqişənin açarı Rusiyanın əlindədir. Bu səbəbdən nə Minsk qrupu çərçivəsində, nə də bu çərçivədən kənarda aparılan müzakirələr dəyişikliyə gətirməyəcək.
Təşəbbüs göstərmək, Qafqaz platforması yaratmaq, Ermənistana futbola səfər etmək, Ermənistanın prezidentini Türkiyəyə çağırmaq. Güya ki, burada Ermənistandan bir şey asılıdır. Ermənistandan heç bir şey asılı deyil. Ermənistan marionetkadır. Ermənistanı Rusiya bəziyibdir, o kuklanı necə bəziyirlər, takıb barmağına. Ora fırladır, bura fırladır. İndi Türkiyəyə yaraşmaz axı bu, o da fırlansın ora bura. Rusiyada müxtəlif proseslər gedir və bu proseslər ümid verir ki, bir gün Rusiyaya Qafqaz lazım olmayacaq. Bir gün Rusiyaya Qarabağ lazım olmayacaq. Bax, o vaxtda məsələ həll olunacaq.
Hələlik konkret nəticələr verməsə də, Türkiyənin bu məsələdə təşəbbüsü ələ almaq səyləri görünməkdədir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın münaqişə edən ölkələrin dövlət başçılarının görüşünü təşkil etmək çağırışları, Türkiyə Baş Nazirinin Qafqaz platforması siyasəti ilə Türkiyənin regiondakı təsir imkanlarının genişləndirilməsinə yönələn cəhdləri son ayların ən çox müzakirə edilən mövzularındandır. Bu sözləri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Qafqaz İdarəsinin keçmiş rəisi, 1994-cü ilə qədər Türkiyənin ATƏT-in Minsk qrupunda təmsilçisi olan Candan Azər deyir. Bununla belə Candan Azər bu təşəbbüslərin müsbət dəyişikliklərə səbəb olacağını gözləmir. Səbəb Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla bağlı siyasətinin bütün tarixi dönəmlərdə dəyişməz olaraq qalmasıdır.
Ermənistanın Türkiyəyə baxışı bellidir.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a bakışı bellidir. Dolayısıyla Türkiye'nin Ermenistan'la Azerbaycan arasında arabuluculuk yapması bence mümkün olamaz.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təşəbbüslərin artdığı bir dönəmdə qoşunların təmas xəttində atəşkəs rejiminin davamlı olaraq pozulması ilə bağlı xəbərlər yayılmaqdadır. Hər iki ölkənin müdafiə nazirlikləri orduların itki verməsi ilə bağlı xəbərlər yayır. Politoloq Arif Yunusov hesab edir ki, bu əslində gözlənilən prosesdir. Çünki tərəflər arasında atəşkəs sazişi yalnız intensiv hərbi əməliyyatların aparılmaması üzrə imzalanıb.
Biz deməliyik ki, niyə görə məhz indi bu məlumatı verirlər, çatdırırlar bizə. Danışıqlarla bağlı deyil bu. Mən hesab edirəm ki, bu bilirsiniz, çox vaxt təcrübə göstərir ki, çox vaxt bu daxili auditoriya üçündür.
Arif Yunusov hesab edir ki, atəşkəsin pozulması heç bir zaman münaqişənin nizamlanması üzrə təşəbbüslərə hər hansı formada təsir göstərməyib və bundan sonra da təsir eləyəcəyi gözlənilmir.
Moskva bəyannaməsində Qarabağ probleminin hərb yolu ilə həlli istisna olunsa da Azərbaycan hərbi xərclərini artırmaqdadır. Sabah yeni büdcənin parlamentdə qəbulu gözlənilir. Sıravi Bakı sakinləri yeni büdcədə nəyə xərclərin artırılmasını istərdilər? Bakı küçələrində sorğunu Ülkə Rakif qızı aparıb.
2009-cu il dövlət büdcəsində hansı sahəyə daha çox pul ayrılmasını istəyərdiniz?
Bəyəm incə sənətə.
Niyə məhz incəsənətə? Orada nədir sizcə çatışmayan?
Çatışmayan çox şey. Teatrlar bağlıdır çox.
Amma onların əksəriyyəti təmirə bağlanıb.
Təmirə bağlanmıb da, nə səbəbəsə bağlanıb. Təmir bu dövlət dram teatrı necə dəvə təmir olacaq? 2-3 il bundan qabaq olmuşdur. Səbəbləri var ki, yəqin büdcədən pul az ayrılırlar. Buna görə də bağlanır.
Biznesə ayırmaq lazımdır pulu ki, biznesinə məşğul olsun, cəmiyyətə iş yeri açılsın. Bir də kənd təsərrüfatına. Yaxşı yaşamaq üçün kənd təsərrüfatına.
Səhiyyə sahəsi, bir də mədəniyyət sahəsi.
Bu sahələrdə sizi qane eləməyən nədir?
İnkişaf olmalıdır. Azərbaycanda gələ inkişaf eləsin. Avropa standartına uyğun klinikalar tikilsin, mədəniyyət evlər tikilsin. İnkişaf eləsin bu sahə.
Pensiya fonduna, pensiyalara yəni böyük ehtiyac var.
Pensiyalar artıb bir neçə dəfə.
O qane eləmir xalqı. Yəni qiymətlər çox artıb. Olduqca çox artıb.
Siz pensiyanın nə qədər olmasını istəyərdiniz? Sizcə nə qədər olmalıdır ki, bəs eləsin?
Yəni 120 minimal, 120-150 manat olsun ki, xalqımız bir səhər dolansın.
Məncə bir ana kimi ana və uşaq qayğısı. Bax o ən çox məncə elə ona lazım. Bağçalar yaxşı olsa, məncə ana və uşaqlara.
2009-cu ilin dövlət büdcəsində hansı sahəyə daha çox pul ayrılmasını istəyərdiniz?
Və bütün sahələr axsırdı nə olar? Hələ bir sahə yoxdur ki, axsımasın. Ona görə də heç fərq eləməz məncə. Amma ilk növbədə məncə deməli uşaqların və gənclərin gələcəyini düşünməlidirlər. Ona görə də təhsil sahəsinə daha çox büdcənin və səhiyyə sahəsinə. Belə, çünki problemlər daha çox həm təhsildə var, həm də ki xəstəxanalarda falan da problemlər daha çoxdur da ona görə.
Ancaq mən onu deyirəm ki, harada uşaq müəssisələri var, ora ayrılsın.
O parkda uşaqlar yatır, 12-13 yaşında. Onları fikirləşməyə lazımdır. Mən özüm yetim böyümüşəm. Onlar da yetim böyüyürdü. Onların gününü fikirləşməyə lazımdır, onları əl tutmaq lazımdır.
Kompüterləşdirmə olmalıdır bütün məktəblərdə. Mən özü müəlliməyəm, ona görə olmalıdır. Döyüş sahələri, hər fənlər üzrə olmalıdır, hər kabinetlərdə olmalıdır olar.
Əsasən maaşda da asaxlıq. Cəmaatın yaşayışı çox aşağıdır. Aldığı maaş onu təmin eləmir.
Maaşlar bir neçə dəfə hər il artırılır da. Sizcə bu bəs eləmir?
Heç nə bəs eləmir. Onda kommunal xərclər də qalxır, hər şey qalxır. Yenə oldu həmin şey. İndiki zamanda verdiyim maaş heç nədir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bakı sakinləri yeni büdcədən nəyə gözləyirlər? Ancaq Azərbaycan büdcəsi asılıdır neftin dünya qiymətindən. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, ucuz neft qiymətlərindən əhali ziyan çəkir, yoxsa xeyir götürür. Neft 150 dollara satılanda da adi vətəndaşlarımız bir xeyir görmürdü, indi də. Bunu Bakıdan İlqar yazır. Bizim iqtisadiyyatda bir deviz var, geriyə yol yoxdur. Qiymətin qalxmağı olar, düşməyi nə badə, məmurların xətrinə dəyər. Bunu isə Bakıdan Məhərrəm yazır. Sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək, neftin qiymətinin kəskin düşməsi Azərbaycanın böyük layihələrinə, Heydər Əliyev mərkəzinin, nəhəng körpülərin, yolların tikintisinə hansı təsiri göstərəcək? Səadət Akifqızının reportajı.
Moskvada tikilən dünyanın ən hündür binasının inşası dayandırılıb. İnşaatçılar işi yarımçıq qoymalarının səbəbini dünya maliyyə böhranına bağlayırlar. Azərbaycan rəsmiləri isə ölkənin dünyaya iqtisadi tellərlə bağlanmadığını, maliyyə böhranının burdan yan keçəcəyini söyləyirlər. Ancaq Azərbaycan dünyaya qiymətli kağızlarla və ya fond birjaları ilə bağlı olmasa da, neft və kreditlər ölkəni dünya maliyyə məkanından təcrid olmağa qoymur. Elə neft gəlirlərindən maliyyələşən böyük tikinti layihələri də gündən-günə ucuzlaşan neft gəlirinə göz dikib. Ekspertlərin fikrincə, neftin ucuzlaşmasından ziyan görən iri həcmli infrastruktur layihələri olacaq. Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı Vaqif Hacıyev deyir ki, ötən il nəqliyyat sektoruna dövlət büdcəsindən ayrılan 500 milyon manatdan çox vəsait xərclənib, amma yəqin ki, yarımçıq qalan işlər üçün əlavələr olacaq. Bəs neftin qiymətinin düşməsi bu layihələrə təsir edə bilərmi? Vaqif Hacıyev.
Bu il hələlik bir problem yaratmayıbdır. Gələn il deyə bilmərəm. Allah belə eləsin, təsir eləməsin. Vəsait olmayandan sonra yeni layihələrin başlanması biraz sual altında qalacaq. 2009-da bizim arzularımız o qədər idi ki, Astaraya qədər standartlara uyğun yolun çəkilişi, sonra bu yandan Rusiya sərhəddinə qədər, bu bir tərəfdən gedək Zaqatala tərəfdə işləyək, bu bir tərəfdən Füzuli Horadis istiqamətində o uzun illərdir o yolların tikintiyə yenidən qurulmasına ehtiyacı vardı. Köhnə körpülər 60-cı ildən tikilən körpülər tez-tez dağılır. Bunları bərpa eləyərdik.
Amma Vaqif Hacıyev ümid edir ki, ölkənin neftdən əldə etdiyi gəlirlər azalsa belə, ölkə rəhbərliyi məhz infrastruktur layihələrini maliyyələşdirəcək. Bir müddət öncə dəyəri milyonlarla dollar ötən layihələr ictimaiyyətə təqdim edildi. Məsələn, artıq 3 hissəli muzeydən, 7 mərtəbəli kitabxanadan, 1200 nəfərlik konfrans zalından ibarət olacaq Heydər Əliyev mərkəzinin təməl daşı qoyulub. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də 35 mərtəbəli ofis binası tikmək niyyətindədir. Şirkətdən aldığımız məlumata görə bina üçün yer ayrılıb və orada bəzi işlər aparılıb. Amma hələlik binanın layihəsi hazırlanmayıb. Şirkətdən deyirlər ki, neft gəlirləri azalarsa, yeni bina arzusu arxa plana keçə bilər. Yeni metro stansiyalarının tikilməsi ilə bağlı işlər isə dayanmayacaq. Buna Bakı Metropolitenin rəis müavini Arif Rəsulov deyir.
Hökumət pulu ayırıb. Tenderi öləmişik, işlərimiz tam sürətlə gedir. Tükür təhlükə gözlənilmiş, hər şey öz qaydasını gedir.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailisə isə bilir ki, hökumət infrastruktur layihələri dayandırmamalıdır.
Belə halda bu dövlət inzibati binalarının təmirinə, tikintisinə böyük vəsaitlər ayrılır. Yəni bunları dayandırsa daha məqsədə uyğun olar, nəinki infrastruktur problemini. Məsələ bundadır ki, Azərbaycanın o infrastrukturunun bir hissəsi dağılıb və yenisi də qurulmayıb. Yəni, belə bir vəziyyətdə tutaq ki, yol magistralların tikintisi dayanarsa, bu Azərbaycan iflic vəziyyətinə düşər. Hər halda bu məktəblərlə də bağlı layihələr var, məktəblər, səhiyyə obyektləri, bunların da dayandırılması məqsədə uyğun olmaz. Belə ola bilər ki, yeniləri başlamaya bilər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da hesab edir ki, neftin qiyməti yenə də ucuzlaşarsa, ölkədə bir çox layihələrin taleyi sual altına düşə bilər. Amma onun sözlərinə görə infrastruktur layihələr, yol, körpü tikintisi, Bakı-Oğuz su gəmərinin çəkilməsi kimi iri miqyaslı layihələr başa çatmalıdır. Amma operativlik tələb etməyən layihələr hələlik gözləyə bilər.
Və nəhayət sonda Azərbaycanın qonşularına keçək. Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümündə bazar günü Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginlik yenidən artdı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili Rusiyanı ittiham eləyir ki, onun və Polşa prezidenti Lech Kaçinskinin bölgəyə səfərində onların maşın karvanını Cənubi Osetiyadakı Rusiya qoşunları atəşə tutublar. Rusiya bu ittihamı qətiyyətlə rədd eləyir. Röşən Rahiboğlunun reportajı.
Müzik
Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin dediğine göre onunla Polşa prezidenti Lech Kaczynski siparişçi Cənubi Ossetiya regionuyla şərti təmas xətti yaxınlığında avtomobildə gedərkən Rusiya əskərləri atəş açıblar. Bazar günü bu insidentdən cəmi bir neçə saatdan sonra Tbilisidə keçirilən mətbuat konferansında Saakashvili deyib.
Çönkonda siyamonevab qaləbşi, qoynaxa, ozda mərtə saukuneşi.
Biz 21-ci əsrin işğalçı və müdaxiləçi qüvvələri tərəfindən Gürcüstan ərazisinin ortasında necə sərhəd çəkilməsini öz gözümüzlə görməkdən ləzzət aldıq. Əlbəttə dırnaq arasında. Biz elə başa düşdüyü ki, mənimlə qonağımı görmək onlara xoş gəlmədi, duyğularını isə onlar həmin vəhşi hərəkətləri ilə ifadə etdilər. Polşa prezidentinin dediyinə görə konvoya ya havaya güllə atıldığı onlara aydın deyildi. Buna baxmayaraq, Lech Kaczynski beynəlxalq birliyi bunu nəticəsiz qoymamağa çağıraraq deyib. Əlbəttə, bu onu sübut edir ki, 6 bəndli planın icra olunduğu barədə bütün bəyanatlar yanlışdır. Mən Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinə üz olmayan dost NATO ölkələrinə üzmü tutaraq nə baş verdiyini dərk etmək və gec olmayınca lazımi nəticələr çıxartmağa çağırıram. New York Times qəzetinin yazdığına görə Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Kahalo Maya dövlət televiziyasındakı çıxışında Rusiyanı Gürcüstanın dövlət başçısının həyatına təhlükə törətməkdə günahlandırıb. Gürcüstanda Gül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd edilən zaman baş verən həmin insident nəticəsində heç kimə xətər dəyməsə də Moskva ilə Tbilisi arasında gərginlik daha da artıb. Rusiya və Cənubi Ossetiya rəsmiləri sərhəddə heç bir atəş açılmadığını deyirlər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstanın iddiamlarını rədd edərək cavabında qarşı tərəfi Rusiya ilə onun müttəfiq olan Cənubi Ossetiyanı ləkələmə məqsədi ilə təxribat törətməkdə günahlandırıb. Peruda rəsmi səfərdə olarkən Lavrov deyib ki, Polşa prezidentini Tbilisiyə dəvət edərək xarici ölkənin ərazisinə qəsdən aparmaq təhrikarlıqdan başqa heç nə deyil. İnsidentin baş verdiyi Xalqori rayonu avqust ayında Gürcüstan qoşunlarının Cənubi Ossetiyaya uğursuz həmləsindən əvvəl onların nəzarətində qalırdı. Tbilisi rəsmiləri deyirlər ki, bu ərazidə Rusiya və Cənubi Ossetiya qüvvələrinin yerləşməsi qoşunların münaqişədən əvvəlki mövqelərə qayıdışını nəzərdə tutan atəşkəs razılığının pozulması deməkdir.
Bu, kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. İndi isə kontekstin əsas sualına gələn bir cavabı oxumaq istəyirəm. Sualı bir daha yadınıza salım. Əsirlikdən qayıdanlarla necə rəftar olunmalıdır? SMS-də yazılıb ki, hökumət bizim əsgərlərimizin qayğısını çəkmir, ancaq öləndən sonra şəhid adı verir və bununla öz borcunu yerinə yetirmiş bilir. Hökumət bizdən çox şey tələb eləyir, amma özü bizə heç nə eləmir. Əksinə, borçlu çıxardır. Bəxti gətirməyib, əsir düşən əskəri isə düşmən gözü ilə baxır. Bunu imza qoymadan dinləyicimiz yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra müxbir reportajı ilə davam edəcək. Reportajı Marif Çingizoğlu Zaqatala'dan hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Araşdırmalar.
Bax. Bu forma.
Çürüyüdü, bax.
Çürüyüdü, hə. Görürsən, insan da belə çürüyüdü. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda zaddı, orada burada axta.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən
sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Fındıq var mı bağınız?
Var.
Satmışsınız mı yoxsa elə satmışsınız?
Yox, elə durur.
Niyə satmışsınız?
Ucuzdur, ona görə satmışam. Bütkümün oldu dedim ki, niyə lazımdır şey dedi. Deyənim var, deyir, mən 4-dən yuxarı götürmürəm. Mağa tapışıq var, götürmür. Kim deyir, sağa nə var, kim deyir. Bizə deyiblər, götürmür, bizə götürmür.
Dərməliyəm, ayları qırməliyəm, ayınlar.
Nə məsələdir, ümumiyyətlə, niyə qoymurlar siz normal qiymətlə satasınız? Niyə baha satmağa qoymurlar?
Qoymurlar.
Zəqatala sakinləri bu ilki fındıq məhsulunu heç cür sata bilmirlər. İndi burada fındığın 1 kiloqramı 60-80 qəpikdir. Müqayisə üçün deyim ki, Bakı bazarlarında fındığın 1 kilosu 2 manatdan aşağı deyil. Sakinlər qiymətlərin insarçılar tərəfindən suyun aşağı salındığını deyirlər.
Mən bu əlaqə gəlirdi ki, yəni yuxarıdan xəbər gəlir ki, fındıq düşməli, yəni fındığın qiymət düşür.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Zaqataladakı iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışır.
Hər şeyin bağlaşdığı bir zamanda fındığın təbii ucuzlaşması adamlara inandırıcı gəlmir. Onlar vəziyyətin bu həddə çatmasında fındıq emalı müəssisələrinin sahiblərini və bir də rayon ziraçimiyyətini günahkar sayırlar. Hətta deyirlər ki, onlarda olan məlumatlara görə fındıq bazarına ölkə məmurlarından bir neçəsi himayədarlıq edir. Adamlar ad çəkməsə də deyirlər ki, rayondakı yanacaq doldurma məntəqələrindən birinin yanında fındıq emalı müəssisəsi fəaliyyətə başlayandan sonra onların vəziyyəti daha da çətinləşib. Halbuki onlar rayonda fındıq emalı zavodlarının çoxalmasına əvvəllər sevinirlər. Məhsulun əhalidən yaxşı qiymət alınacağını düşünüblər. Amma bu sevinç elə də uzun çəkməyib. Adamların dar günə saxladığı fındıq indi onları dərdə salıb.
Как я побил 5 полицейских, так и у Гамита пистолет. Да? Они просто когда зашли облаву, делали типа такой осмотр дома, то поставили они сами там. Или сами поставили, сами нашли.
Söhbətimizə sonaca qulaq assanız, biləcəksiniz ki, beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Əlibat kəndini kimlər məşğul edir? Hazırda Zaqatalada bir neçə 20 müəssisə ilə yanaşı 50-dən artıq fındıq emalı sexi olsa da, camaatdan fındığın 1 kiloqramı 60-80 qəpikdən yuxarı alınmır. Camaat isə deyir ki, bu fındığa yox, heç şora verilən qiymət deyil. Rayonun aşağı Talakən sakinləri vəziyyətin günü-gündən ağırlaşdığını görüb noyabrın 3-də prezidentə müraciət ediblər. Sakinlər adından müraciəti kənd bələdiyyəsinin üzvü Mustafa Mustafayev yazıb. Müraciətdə prezidentdən istənilir ki, yeganə gəlir mənbələri insarçıların əlindən alınsın. Həm müraciəti yazan, həm də ona imza atanlarla aşağı Tala kəndində görüşdüm.
Ən azı ictimai müqavimətdir. Ən azı bizim bu haqda müəyyən fikirlərimiz var, onu çatdırmalıyıq. Oradan ayana baxarlar, baxmazlar, daha özləri belərlər. Aşağı Tala kəndində heç olmasa bir 500 hektara yaxın fındıq var. 500 ton heç olmasa buradan fındıq çıxmalıdır bu kənddən. 500 ton fındığı dəyər dəyməzinə əhalidən almaqla görür möhtəkirlər nə qədər varlanırlar.
Kimlərdir bunlar?
Bunlar əsasən fındıq sexlərinin sahibləridir, onların arxasında duran onların himayədarlarıdır.
Rayon sakinləri deyirlər ki, vəziyyət belə davam eləsə, Zaqatalada fındıq üsyanı qaçılmazdı. Amma Zaqataladakı fındıq emalı müəssisələrində deyirlər ki, fındığın şordan da ucuz olmasını insarçılıqla və ya kiminsə tapşırığı ilə deyil, dünya bazarındakı vəziyyətlə əlaqələndirmək lazımdır. Zaqataladakı Azərstar fındıq emalı müəssisəsinin icraçı direktoru Zülfüqar Qurbanov deyir ki, dünya bazarında fındığa olan illik tələbat 750 min ton olduğu halda bu il tələbatdan xeyli artıq məhsul toplanıb.
2008-ci ilin fındıq mövsümü başlayanda, yəni avqust ayında təkcə Türkiyə dövlətinin məhsul anbarlarında 320 min tona yaxın fındıq 2005-ci ildən saxlanılır. Satmaq mümkün olmayıb. Bundan başqa bu il Türkiyədə 900 min tona yaxın fındıq artıq yığılıb. Türkiyənin bu sahədə çox böyük imkanları və təcrübəsi olduğuna görə Türkiyə girən bazarlara biz çox çətin girə bilirik. Digər fındıq istehsalçısı ölkələr isə təxminən 300-350 min tona yaxın fındık məhsulu istehsal edirlər. Cəmləyəndə bunları 1 milyon 500 min tona yaxın fındık artıq ambarlarda hazır durur dünya ambarlarında. Dünyanın isə bir illik fındığa olan tələbatı ən yaxşı halda 800 min tondur. Digər tərəfdən bu il daha bir amil fındığın qiymətinə təsir edir, o da yaranmış bu böhrandır, maliyyə böhranı. Məsələn, biz artıq hiss edirik, Moskvada bir ayda bir böyük konditer fabriki 100-120 ton ləpə emal edib hazır məhsula çevirirsə, o rəqəm artıq düşüb də 40-50 tona.
Zülfüqar Qurbanova görə bugün Azərbaycanda istehsalçıların maraqları çox pis qorunur.
Azərbaycanda bütün bu problemləri həll eləməkdən ötürü qabaqçadan istehsalçının maraqları qorunmalıdır. Çox pis qorunur, bəlkə də qorunmur. Bu sahədə Azərbaycan parlamenti çox passiv hərəkət edir. Fındıq sahəsində bir kəlmə deyə bilmərəm, çünki onsuz da fındıq bizdə idxal olunmur. Amma niyə ki yaxşı biz, lap tutaq ki 15-20% ucuz qiymətinə də alası olsaq Qazaxıstandan, Rusiyadan taxıl alaq, amma özümüzün kənd adamını o işə cəlb eləyik.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır.
Yəni, elə iqtisadi qanunlar işlənməlidir ki, adamların, insanların, torpaq adamının, kənd adamının torpaq olan marağı artmalıdır. Burada stimul olmalıdır. Təkcə şüarlar yox.
Fermerlərə dövlət büdcəsindən edilən yardımlara gəlincə Zülfüqar Qurbanov deyir ki, həmin yardımlardan çox danışılır. Rəqəmlər xeyli şişirdilir.
Bilirsiniz, o nəyə bənzəyir? Təsəvvür edin ki, böyük bir çöldür. Günəş yandırıb, quraqlıqdan yanır tökülür, aparıb ora bir vedrə su tökülür. O bir vedrə su quraqdan yanan hektarlarla çölə nə edəcək?
Zülfüqar Qurbanovun sözlərinə görə onlar 2 ay əvvəl Rusiyaya göndərdikləri fındıq ləpəsinin pulunu hələ də tam ala bilməyiblər.
Bax, biz malı göndərmişik, satmışıq Rusiyaya. Qabaqçadan indi heç kəs pulu ödəmir. Yəni 6 ay müddətinə ödəyir. İş adamları yaxşı bilirlər. Bu ödəmənin konsekvensiya yoludur. Yəni mal satılandan sonra bizim pulumuz ödənilir. Bu gün əvvəlki illərlə müqayisədə bu il həddindən artıq pul köçürmələrdə də problemlər yaranıb. Yəni tutaq ki, bir aya, iki aya biz pulu ala bilirdiksə əvvəlki illər, bu il onun müddəti bir 30-40% də artıb. Yəni Rusiya banklarından pul köçürülməsi çətinləşib. Yəni mən demirəm ki, tamamilə köçürmək mümkün deyil, amma problemə çevrilib. Bu da dünyada olan maliyyə böhranı ilə əlaqədardır.
Göndərdiyiniz malın pulunu nə qədər gözləyirsiniz?
Heç olmasa 2 ay, yarım 3 ay.
Nə qədər göndərmişdiniz malı?
Məsələn, biz göndərmişik indiyə qədər 140 və 160 ton fındıq ləpəsi göndərmişik. Onun ən yaxşı halda biz hələ 20-22%-nin pulunu almışıq.
Komissiya sirri deyilsə, ora göndərdiyiniz qiymətlər neçədir?
Məsələn, fındığın keyfiyyətindən asılı olaraq Moskva təslimi 4 dollar, 4 dollar yarım. Bəli.
İndi ucuz olsa da Zülfüqar Qurbanov fındığın Novruz bayramına doğru bağlaşacağını deyir və bu baxımdan da onun yaxşı məhsulu olanlara və həmin məhsulu yaxşı şəraitdə saxlayanlara bir məsləhəti var.
Yəni Novruz bayramına çox böyük ehtimalla deyə bilərəm ki, 1 manat 40 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə bu səviyyədə qiymət olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərstar Fındıq Emalı Müəssisəsinin ziraçı direktorunun gələcəyə məsləhəti odur ki, fermerlər fındıq sahələrini çoxaltmasınlar. Deyir indiyə qədər ki, bağları da məhv eləməsinlər, amma bundan sonra fikirləşsinlər ki, zəif satılan məhsulu nə ilə əvəz eləmək olar. Zülfüqar Qurbanov bütün bu dediklərindən sonra düşünmür ki, bölgədə fındıq üsyanı olsun. Onun fikrincə üsyan ünvanlı olmalıdır.
Kimə qarşı sən üsyan edirsən? Əgər real sənə o ziyan vuran tərəf yoxdursa, sən kimə qarşı üsyan edəcəksən? Burada kimisə qınamaq, kimsə ki bazara təsir edir, kimsə ki iş adamına təsir edir. Ən yaxşı halda bu fikir ədalətsizlik.
Zəkatalada indi az çox yaxşı satılan xurmadır. Adamların dediyinə görə bu il xurmanın vəziyyəti fındığınkindən xeyli yaxşıdır. Buna səbəb xurmanın Rusiyaya daşınmasıdır. Məncar kəndində bir həyətə girəndə ailənin bir neçə yüzü xurma yığırdı.
Bu il məhsul olub olmayıb?
Məhsul yaxşı olubdur, pis deyil.
Bu xurmanı nəyin istəyirsiniz əsasən?
Qurutuluq indi.
Nəyin istəyirsiniz?
Satan da var, qurutan da var indi.
Qurudub nəyin istəyirsiniz? Qışa saxlayırsınız, satırsınız.
Satırıq.
Qalanlarını da bəhməz eləyirsiniz.
Aha, qalan bir yerdə qalan bəhməz eləyir.
Satmışsınız mı? Deyirlər Rusiyadan gəlirlər almağa, belə satmışsınız mı heç?
Quru xurma?
Yox, bu ağacda olan xurma var ha. Onu gəlib alırlarmı? İndi neçə ümumiyyətlə, bax, xurma, qardaş, neçəyədir xurma?
Xurma?
İndi bax, neçədən alırsınız?
Xurma, xurma.
Bizdən?
Yox, indi bax, həyətdən neçə alırlar?
İndi şey gəlir, 30 kəpik, 40 kəpik. 30-40 kəpik, arası.
Sərf eləyir mi bu? Ötən illərdə də belə idi, yoxsa necə?
Ötən il aşağı idi.
Bu yaxşı.
Panel 10 kəpikdir deyirsiniz.
Ha, amma bu il biraz qazancı var.
Biraz var.
Satmısınız mı?
Amma biz kişən qurutmuşuq. Qurudanda kişəli elə satandan belə xeyir çox oldu.
Saz kəndinin xurma ilə bağlı problem olmasa da odun dərdi böyükdür. Ona görə böyükdür ki, dörd bir tərəf meşəliklə əhatə olunsa da adamlar qışda yandırmağa odun tapırlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu kənddə odun od qiymətindədir.
Bəs meşədən imkan verirlər mi?
Meşədə indi bilet məzadla var. İndi biletlə o da bizə çətindir. Da materis lazımdır, belə maşın tutma lazımdır, fəhlə lazım. Ondan sonra elə alırıq.
Bəs bir maşın neçədir ağacın?
Belə yay vaxtı biraz aşağı olur, biraz qiymətlər. İndi biraz qalxır. 100 manat, 102 manat da belə.
Qaz gəlmir də bura?
Qaz yox.
Qaz yox.
Deyirlər, çəkiləcək deyir, hələ ki gəlmir. Sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles,
mais j'étais fou. Zaqatalanın Zar kəndinə getmişkən burada dağın ətəyində, meşəliyin içərisində və bir müddət əvvəl sabi həbs olunmuş ləzzət istirahat düşəcəkləri baş çəkdi. Burada 13-14 yaşlı oğlandan başqa heç kim yox idi. Dediyinə görə o düşərciyə qarolçuluq eləyən kişinin oğludur.
Buran müdür adadır.
Bilmə.
Bilmirsən. Adın nədir sən?
Sabi.
İndi heç kim gəlmir də bura.
Gələnlərə deyirik bağlıdır, onlara gelirlər.
Bir vaxtlar yayqış qələbəlik olan bu düşərcədə indi tam sakitlikdir. Burada hər yeri düşərcənin sahibi Hacı bəy Zaqatalskinin şüarları bəzəyir. Bir yerdə isə Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin bizim hamımızın bir vətəni var, o da Azərbaycandır şüarı var. Zaqatalada Hacı bəy Zaqatalskinin özü və həbsinin səbəbləri haqqında müxtəlif məlumatlar və ehtimallar səslənir. Kimisi deyir, onun istirahat düşərcəsinə məmurlardan birinin gözü düşünmüş və həmin düşərcəni ondan almaq istəyirmiş, amma buna razı olmayıb və sonda həbsinə qərar verir. Zaqatalski haqqında rayonda danışılan digər bir məsələ də onun separatçı vərəqələr paylaması ilə bağlıdır. Güya o, prezident seçkilərindən bir gün qabaq rayonda Zaqatalanın dağısına birləşdirilməsi ilə bağlı vərəqələr paylanmış, elə həbsi də bununla bağlıdır. Ancaq nə Milli Təhlükəsizlik, nə də Daxili İşlər Nazirliklərində belə bir adamın həbs olunması və barəsində cinayət işi açılması haqqında məlumat yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, nazirlikdə belə bir adam haqqında cinayət işi açılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da belə bir adamın həbsindən xəbərsiz olduğunu deyir. Amma o bildirir ki, əgər həbs olunubsa, demək o hansısa cinayəti törədib ki, həbs edilib. İndi də bir qədər Zaqatalada'kı siyasi vəziyyətdən danışım.
Bu siyasətlə məşğul olmaq, müsavatın üzvü olmaq nə verdi sizə?
Şəxsi plandı.
Ümumiyyətlə, hə, bax, belə də ailə başçısınız.
Maddi çətinliklər, ehtiyac, dolanış nöqtəyi nəzərindən çox çətinliklər oldu.
Zaqatalada müxalifət partiyalarından heç birinin qaracağı yoxdur. Görüşlər, yığıncaqlar əsasən çayxanalarda keçirilir. Elə mən də müxalifətçilərin bir neçəsi ilə çayxanada görüşüb söhbətləşdim. Özü də Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatının 2 mərtəbəli müasir qərargahından cəmi bir neçə metr aralıda. Yapın Zaqatala təşkilatından bir qədər sonra danışacağam. İndi isə müxalifətə keçim.
İndi də davam edir də o çətinlik.
Əlbəttə ki.
Bilmirsiniz bax, pulu hardan alırsınız, harda işləyirsiniz, ailəni nə ilə dolandırırsınız?
Məsələn, mən ali təhsili rus dili müəllimiyəm. 20 ilə yaxın işləmişəm, sonra da bələdiyyə seçkilərində bələdiyyələr qazanmışam, bələdiyyə sədri işləmişəm. İşləmirəm 5 ildir, işləmirəm.
Müəllim də işləmirsiniz.
Müəllim də işləmirəm. Saat məktəblərdə gəlib işləmək də mümkündür. Elə bir atmosfer formalaşıb ki, məktəbdə orada işləmək qeyri-mümkündür. Adicə deyim, bizim kəndimiz Tala kəndi, böyük kənd. 5 dənə orta məktəb var. Böyük orta məktəb var. Hər məktəbdə 80 müəllim, 100 müəllim, 70 müəllim var. Onları təsəvvürlə 3 müəllim, 5 müəllim kişi müəllimlərdir, kişi xeylağıdır. Qala hamı qadın, rəhbəri qadın, zavuç, tədris hissə müdiri zavuç, təşkilatçısı qadın. Elə bil ki, hamı qadınlardan ibarətdir. Bəlkə də Azərbaycanda bu zonada yeganə rayondur. Siyasi partiyalar, heç bir siyasi partiyanın təbii ki, yaptan sonra qərargahı yoxdur. Siz özünüz burada götürün. Adicə məsələ qərargahı olmayan partiya, təşkilat nə ilə məşğul olur bilər? Mahallə gəlir ki, görsələ qarda yığışmışıq, ona da problem yaratarlar.
İşləmək üçün bir şərait olmalıdır da. Yəni bu cür çayxanada oturmuşuq, utana-utana burada. Çayxananın sahibi bu saat gəlib desə ki, yığışdırın bu şeyləri də. Ha, yoxdur. Yığışdırın bu şeyləri, dəf olun burdan desə bizə nə eləyəcək? Durub getməliydik də. Yerin yəsi odur da. Onun hələ xəbəri yoxdur. Çölə çıxıb görsə biz bu işlə məşğul, bizi qovacaq burdan.
O ki, qalı dolanışıq məsələsində indi əlimiz sağ, ayağımız sağ, indi təsərrüfatımız var, kənddə yaşayırıq. Biraz fındığımız var, biraz əki sahəmiz var. Nəsə həyat yoldaşlarımız işləyirlər. Belə də yaşayırıq.
Amma bu demək deyil ki, müxalifətçilərin hamısı işsizdir. Elələr var ki, hətta vəzifəyə də çəkilib, özünün biznesində qurub.
Yollarını tapa bilmək, necə dostluq eləyirdi. O yollar ki, onlar dostluq elələ olanı tapıblar, o yolu biz qəbul eləmirik. Biz yəni, başqa yol. İstəyirəm, sivil bir dövlət olsun, bir mədəni bir dövlət olsun, qurdan quzu bir yerdə otlasın.
Zaqatalı müxalifətçilər deyirlər ki, paytaxtda bir araya gələ bilməsələr də bölgədə partiyalar arası münasibətlər çox normaldır.
Hətta bizim yerli yapıcılarla da münasibətimiz heç də pis deyil. Yəni, salamımız var, görüşürük, söhbətləşirik, dərdləşirik. Problem yoxdur bu sahədə.
Heç olmazsa onlara deyirsiniz mi dərdləşəndə ki, bizim qərargahımız yoxdur? Nə deyirlər?
Onlar həm məsələdə onlar da acizdirlər. Yəni, onlar heç nə həlləmirlər. Aydın məsələ ki, həm məsələlər rayonda icra hakimiyyətindən başqa heç kəs həlləmir.
Həm söhbətlərim deyir ki, onlara siyasətlə məşğul olmağa imkan verilmədiyi kimi heç rayonda tikinti quruculuq işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsini araşdırmağa da imkan verilmir. Müxalifətçilərə görə hər şey göz qabağındadır.
Respublikadan yüksək çinli məmurlar bura gəlir. Onlar keçəcək yolları, onlar qaydaya salırlar. Hətta prezidentliyə namizəd İlham Əliyev Zaqdalıya gələndə yolun səkilərini də kraskalamışdılar. Elə kraska vurmuşlar, o yağış yağanda onu yuyurdu. Və elə bil ki, Zaqdalıda qan axırdı. Bu icra başçısı da rayonda bir illik hesabat verəndə bir cümlə işlətdi orada. Dedik ki, bəs rayonda daxili imkanlar hesabına 3 milyon yarımlıq manatla, 3 milyon yarım manatlıq iş görülüb deyə. O 3 milyon yarım manat bilirsiniz nədir? O yerli Zaqdaldakı bu sexlər deyirik ha, balaca sexlərdir, iş adamları. Bax, bu adamlardan yığılan puldur. Bu hələ rəsmi rəqəmdir. Görün, qeyri rəsmi rəqəm nə qədərdir, nə qədər pul yığılıb bunlardan. Bu adamlar artıq beziblər.
İndi bir qədər də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala rayon təşkilatından danışım. Mən müxalifətçilərlə söhbətimizə yekun vurandan sonra onlarla söhbət etdiyim çayxananın lap yaxınlığında yerləşən hakim partiyanın yerli təşkilatına bir neçə dəfə baş çəkməli oldum. Amma hər dəfə də qərargahın qapısı bağlı idi. Amma yaxınlıqdakı qəzet köşkünün qarşısında dayanan qoca kişidən qərargahın nə vaxt açılacağını öyrənəndə məlum oldu ki, elə o da məni kimi qərargahın açılmasını gözləyir.
Bax, abı yapdı. Ya müdürünü tapma olmur, ya o biri işçilərini. Bilmirəm, bunlar harda olurlar. Elə şey olar mı?
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Müsavat Partiyası və Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında sizin üçün hansı fərqlər var?
Xalq cəbhə deyirsə, xalq cəbhə olub vaxtı ilə. Onlar da hər şey iki qapıya dəyən şeylər deyirlər. Heç birisi yarayan partiyalar deyil, gənə yap, biraz yaxşı partiyadır. İndi mən deyirəm də, işdə tapılmırlar, o maraqlıdır.
Deyirdiniz, bax, sən işdə tapıb nə demək istəyirdiniz?
Dərdim var idi, dedim, 20 il futbol oynamışam Zaqatalada. 17 il burada, 3 il əskərlik eləyəndə domofiçər Bakıda, Bornuda. Hal-hazırda da məşqçiyəm mə, gəncləri öyrədirəm. İndi burada da o idman məktəbinin də rəisi burada olur da, burada işləyir, yap da, onun adınıdır. Demək istəyirəm ki, keçən ayın maaşını hələ almamışıq. Bankomata gedirsən, deyir ki, pul deyil, daxil olmayıbdır bura.
Təxminən yarım saatdan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatına bir də baş çəkməli oldum. Bu dəfə təşkilat sədri və ya onun müavinlərindən heç kim olmasa da, qaz pesinin gürültü ilə yandığı otaqların birində baş təlimatçı və bir sıravi üzvlə danışa bildim. Baş təlimatçıdan digər rəqib partiyaların necəliyini, harada yerləşdiyini, qərargahlarının olub-olmadığını soruşdum. O, bir neçə müxalifət partiyasının adını çəksə də onların qərargahlarının olub-olmaması və necə fəaliyyət göstərmələri ilə maraqlanmadığını bildirdi. Burada Zaqatala'dakı siyasi məsələlərə son qoyub başqa bir məsələdən danışmaq istəyirəm. Belə ki, Zaqatala yaxın vaxtlarda bir məsələ ilə tarixə düşə bilər. Ən azı Azərbaycan tarixinə. Bu tarix isə Tala çayının üstündən salınmaqda olan asma körpü yarada bilər. Amma hələ bir müddət əvvəl istifadə verilməli olan asma körpüdə yeni problemlər üzə çıxıb. Belə ki, tikilib başa çatana yaxın məlum olub ki, körpünü asılı vəziyyətdə saxlayan kanat düz çəkilməyib. Yəni yük körpünün ağırlığını saxlayan kanat üzərində düzgün bölünməyib. Mən həmin körpüyə baxmağa gedəndə orada fəhlələr gərgin iş görürdülər. Körpünün altına yeni dəmir dirəklər yeridilirdi. Həmin körpünü tikən 17 saylı yol istismar idarəsinin baş mühəndisi Məmməd İbrahim Xəlilov körpünün tikindisə problem yarandığını etiraf eləsə də, o problemlərin elə də ciddi olmadığını bildirdi.
Yekunlaşdırmağa çalışırıq. İndi biraz problemlər var burada. İndi müəyyən çətinliklər var.
Nədir çətinliklər?
Çətinliklər birinci növbədə bu təcrübəsizlikdir. Bu birinci dəfə olduğuna görə müəyyən hesablamalar zad var. Onlarda müəyyən dəyişikliklər zad var.
Yəni asma körpü olmaya bilər də bu.
Asma körpüdür 100%. Kim deyirsə onu yalan deyir.
Yox, altına şeylər.
Yox, onlar götürüləcək hamısı. Bunlar tikinti üçündür. Estakada qurulub, onun üstündə quraşdırılıb, troslardan asıldısa bu şeylər hamısı buradan götürülür. Asma körpüdür.
Bəs o problemlər deyirsiniz?
Yəni layihədə müəyyən xırda dəyişikliklər olacaq. Bu troslarla əlaqədar trosların hesabatı gedir. Görək bu yükə dözür, dözmür və salam. Başqa elə bir problem yox.
Tros dözməsə yəqin başqa birinə vəziyyətləyəcəksiniz.
Ola bilər, ola bilər. Hesablama gedir. Bəlkə də dözdü, heç nə dəyişmək lazım olmadı, elə özü qaldı.
160 metr uzunluğu, 8 metr eni olan bu körpə büdcədən 2 milyon manat pul ayrılıb. Baş mühəndis deyir ki, yenidən pula ehtiyac var. Hələ ki, Zaqatala sakinləri Talat çayının o tayını keçmək üçün kiçik və olduqca köhnə bir körpüdən istifadə etmişlər. Və nəhayət, söhbət boyu beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Ələbat kəndini kimlərin məşğul etdiyini barədə danışacağımı demişdim və məqam çatdı. Zaqatala rayonunun Ələbat qəsəbəsində yaşayan və Ələbat Baptist kilsəsinin pastoru Zaur Balayevi və hazırda ev dustağı olan Həmid Şabanov tapmaq mənə elə də asan olmadı. Mən bu qəsəbəyə çatanda artıq qaranlıq düşmüşdü. Elə bu səbəbdən də qəsəbənin ortasından keçən yol boyu onları kimdən soruşdumsa, tanıdım deyən olmadı. Amma nəhayət ki, iki yeni yetmənin bələdçiliyi ilə mən 5-6 ay əvvəl həbsdən azad edilən Zaur Balayev Cilnevini tapa bildim. Yeni yetmələrin dediyindən məlum oldu ki, əslində hər kəs şəxsi qəsəbədə hamı tanıyır. Sadəcə mənim onları gecə vaxt axtarmağım adamlarda müəyyən şübhə doğurub.
Ay Zaur!
Bir qədər əvvəl dediyim kimi Zaur Balayev Əliabad Xristiyan Baptist kilsəsinin pastorudur. O ötən ilin martında polisə müqavimət ittihamı ilə həbs edilib və 2008-ci ildə həbs edilib. Dediyinə görə indi onu heç kim narahat eləmir.
Nədir problem? Слава Богу, нет. Хорошо. Мы спокойно служим Господу Богу, мы живём как все граждане в этом нашем Азербайджане. Всё.
Zaur Balayev ilə söhbətdən sonra mən bu ilin iyununda qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs edilən Xristiyan Baptist Dini İzmasının Əlibatdakı lideri Həmid Şabanovla görüşmək istəsəm də bu mümkün olmadı. Məlum oldu ki, o işgəncədəki 2 sali istintaq təhsilxanasında 5 aya yaxın saxlanandan sonra bu ilin noyabrın 5-də həbsdən buraxılıb və ev dustağı edilib. Ona telefonla danışmaq, kiminləsə görüşmək qadağan olunub. Bu il əfv edilən pastor Zaur Balayev öz həbsi kimi əmkarı Həmid Şabanovun da həbsinin ədalətsiz. Onun haqqında açılan cinayət işinin isə qondarma olduğunu deyir.
Как я побил пятер полицейских, так и угомида пистолет.
Мен нече 5 полисы vurmuşamsa, Həmidin də evindən silahı və qadağan olmuş kitabları elə tapıblar. Öz də silahı mətbəxdən, qazanın içindən tapıblar. Sizcə elə bir şey ola bilərmi ki, adam silahı mətbəxdə, açıq yerdə gizlətsin? Özləri qoymuşdular, özləri də tapıblar.
Amma Daxilişlər Nazirliyində hesab edirlər ki, Həmid Şabanovun həbsinin polis zorakılığı kimi qiymətləndirilməsi və onun şərlənərək həbs edilməsi haqqında deyilənlər absurddur. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Zaqatala polisinə daxil olan məlumatdan sonra polis Şabanovun evində axtarış aparıb. Axtarış zamanı onun evindən qanunsuz saxladığı bir ədəd nağan tipli tapança, 6 patron və 40-a yaxın təbliğatı qalğan olunmuş dini kitab, jurnal və videokaset tapılıb. Hələ də ev dustağı olan 52 yaşlı Həmid Şabanov dini azadlığın vəziyyəti ilə bağlı mütəmadi nəşrlərlə çıxış eləyən mərkəzi ofisin Norveçin paytaxtı Oslo'da yerləşən Forumun 8-ə deyib ki, bu ilin iyununda polislərin onun evindən tapdığı silahı o, birinci dəfə imiş görülmüş. Noyabrın 18-də Zaqatala rayon məhkəməsində Həmid Şabanovun məhkəməsi başlayıb. Şahid qismində polislər dindirilib. Proses davam edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Baptistlər adlı dini icma Azərbaycanda 2002-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçib, ancaq icmaya yalnız Bakı və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərməyə icazə verilib. Baptistlər Zaqatalada fəaliyyət göstərmək üçün komitəyə heç bir müraciət eləməyiblər. Əliabaddakı Baptist dini icmasının nümayəndəsi pastor Zaur Balayev isə deyir ki, onlar qeydiyyatla bağlı neçə illərdir ki, müraciət edirlər, amma onları qeydiyyata almırlar. Onun sözlərinə görə hətta qeydiyyata alınmamaları ilə bağlı məhkəməyə də müraciət ediblər, ancaq bunun nəticəsi olmayıb. Zaqatala'dan bu qədər. Mən Zaqatala'nın Əliabad kəndindən sonra elə gecəykən Şəkiyə yollandım. Şəkidə nə gördüm, bu rayonda nələr eşitdim, bu barədə gələn verilişdə danışacağım.
Xanabad kəndində, rayonunda, yolun qırağında balıq satırlar. Düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, çünki köhnədir də balıq. Dedim, balıq təzədir, bunlar ləhcədən aldılar ki, bu şəkilidir də, hər halda bunun hərfləmə olar. Dedi, hə, balıq təzə. Dedim, onda icazə verəsən, balığa bir kəlmə söz deyim, dedi, özün bilərsən. Nəsə balığın qulağını qaldırdım, başladım, pıçıldadım, sonra ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə, yaxşı, oldu. O satıcı dedi ki, məllim şəkili, sən o balığa nə dedin?
Şəkili balıq satanlara nə deyib, bunu da gələn verilişdə işləyəcəksiniz.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Zaqatala'dakı iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışdı. Azadlıq Radiosu